7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii dominicale Punct și de la capăt. Întrebarea la care vom căuta astăzi răspuns mi-a sugerat-o un tânăr ascultător al emisiunilor noastre, care insista cu tot din adinsul să mă convingă că lucrurile merg prost în societatea moldovenească pentru că generațiile nu știu să fuzioneze în mod firesc. Despărțite de o sumedenie de divergențe existențiale, ele vâslesc în direcții diferite, îmi spune acel tânăr, care firește nu mă accepta în aceeași ambarcațiune, pentru că nu aș fi suficient de interesat să știu cum funcționează acea ambarcațiune. Ca să probez totuși interesul meu pentru modul în care se autodefinește astăzi tânăra generație și nu generația tânără, pentru că cea de-a doua ambinare de cuvinte reflectă doar o realitate biologică, pe când prima sintagmă invocă un concept filozofic surprins de Mircea Eliade. Zic, ca să probez totuși interesul meu neprefăcut, am invitat astăzi trei reprezentante ale acestei tinere generații, pe care am să le prezint imediat după știrile prezentate de Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu. România au loc alegeri prezidențiale concomitent cu un referendum privind reducerea Parlamentului la o structură unicamerală. Principalii candidați în alegerile prezidențiale sunt actualul președinte Traian Băsescu, sprijinit de Partidul Democrat Liberal, liderul Partidului Social Democrat Mircea Joană și liderul liberal Crin Antonescu. Cu mai multe informații despre participarea la vot de la București, Sabina Fati.
Primul tur al alegerilor prezidențiale din România a mobilizat peste așteptări oamenii la urne. La ora 1, de pildă, votaseră deja peste 20% din electoratul român, ceea ce înseamnă dublu față de alegerile din 2004. Trei institute de sondare a opiniei publice fac cercetări astăzi, iar evaluările vor fi publicate la ora 21 după închiderea urnelor. Deocamdată aceste estimări sugerează că președintele în funcție, Traian Băsescu, și liderul socialiștilor, Mircea Joan, ar fi separați de doar 2%, ambii vârstându-se în jurul scorului de 34-36%. Pe locul al treilea rămâne se pare liderul liberalilor, Crin Antonescu, în creștere, cu un scor de 20-23%. Cercetătorii se așteptau la această ușoară creștere a reprezentantului liberalilor după dezbaterea de vineri seara, în care acesta a fost în mare verbă și a făcut cel mai bine. În același timp, Ministerul de Interne anunță cel puțin 400 de sesizări privind neregulile electorale, în vreme ce televiziunile de știri și liderii unor organizații neguvernamentale vorbesc de azi dimineață despre fraudarea alegerilor, fără să aducă însă argumente solide în acest sens. În România, guvernul Boc a căzut acum o lună și jumătate după ce Danica, ministrul socialist al internelor de atunci, anunțase că se pregătește o mare fraudă electorală și că toate autocarele din România ar fi fost închiriate în ziua de 22 noiembrie. Fiindcă nu a putut demonstra acuzația care era îndreptată împotriva democrat liberalilor și a președintelui în funcție, acesta a fost demis, iar guvernul bicolor stânga-dreapta a căzut. De atunci încoace, socialiștii au promovat tema fraudării alegerilor din toate mijloacele mass media la care au avut acces. Oficialii socialiștilor au recunoscut însă vineri, în evenimentul zilei, că acest partid se pregătește să reclame fraudarea alegerilor în cazul în care candidatul lor nu reușește să obțină scorul așteptat. Deocamdată însă, neregulile par să fie cele obișnuite, dar cu o amvergură mult mai mică decât în 2004. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În teritoriul Republicii Moldova sunt deschise 13 secții de votare pentru alegerile prezidențiale și referendumul din România. 4 sunt la Chișinău și câte una la Orhei, Nisporen, Ungheni, Bălți, Cahul, Giurgiulești, Aneni Noi, Căușeni și Soroca. Diana Răileanu a fost la centru de votare de la Chișinău din cadrul Ambasadei României și relatează.
Îmbulzeală și nemulțumire la secțiile de votare deschise la Chișinău pentru alegerile prezidențiale din România. Sute de moldoveni care dețin cetățenia României așteaptă ore în șir ca să voteze. Ilie Trifan, bună oară, dar și oamenii din preajma lui se plâng pe organizarea proastă a procesului de votare.
Greu merge procesul de votare, fiindcă trebuie de îndeplinit
formularele este
trebuie să pune acum grămadă.
Deja trebuiau să fie gata, noi numai spunem da sau nu. Și atât. Li complexez cu mâna și îți ia timp. Și uitați să câte lume sunt.
A să lepte și a să plece toată lumea acasă. Dacă am eu plecat la masă 15 minute, ați bea cafeluța și țigara și noi iar rămâne.
Nu sunt organizați. Eu trăiesc iată aici a treia casă. Trei ori stau aici în rând.
Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente de la București, până la orele 13, în Republica Moldova a votat peste 2500 de alegători.
Mulțumesc, Diana Răilanu. În cursul programelor Europa Libere de mâine, luni 23 noiembrie, vă vom ține la curent, desigur, cu evoluția rezultatului alegerilor prezidențiale din România și a votului din cadrul referendumului. Pentru știri internaționale, vă recomandăm încă o dată pagina de internet europalibera.org.
Așadar, ce îi motivează pe tinerii de astăzi să devină buni cetățeni care să pună umărul la prosperarea țării? La această întrebare căutăm răspunsuri împreună cu Lilia Fusa și Doina Fortuna, ambele masteran de la Academia de Studii Economice, și cu Natalia Andreev, studentă la Facultatea de Jurnalism și Comunicare de la Universitatea de Stat din Chișinău. Trioul l-a selectat Lilia Fusa, pe care am cunoscut-o la cel mai recent congres al absolvenților de programe de training în Statele Unite ale Americii, congres în cadrul căruia își prezentase darea de seamă de lider al Consiliului Absolvenților. Am precizat acest lucru pentru a sublinia că Lilia este în măsură să vorbească nu doar în nume propriu. Lilia, dacă ar fi să clasifici motivațiile unui tânăr tipic de la noi din Republica Moldova, care a văzut deja mai mult decât realitatea moldovenească, și ce loc, în mod special, ei acorda motivații materiale?
Un loc foarte important pentru motivația materială, dar nu e unicul lucru, în special pentru tinerii care au mai plecat peste hotare, au mai trăit pe acolo, au văzut cum se trăiește în altă parte. Eu cred că una din cele mai importante motivații pentru tineri ar fi faptul că cei de sus sau cei care iau deciziile în țara asta nu îi încurcă. Dacă nu ne încurcă nimeni, putem să ne descurcăm foarte bine.
Eu aș putea să adaug la ceea ce a spus Lilia, că principalul motivator nu este nici cel financiar, nici cel profesional. Ești tu însuți.
Asta spune Natalia Andreev.
Poți căuta motive în orice absolut. Că nu sunt locuri de muncă, că este criză financiară, că ți se închid ușile, că profii îți pun note joase și nu îți apreciază cunoștințele. Motivatorul ești tu însuți. Și te demotivezi în același timp, la fel tu însuți. Nimeni nu este vinovat pentru ce ți se întâmplă, deoarece luăm deciziile singuri și trebuie să învățăm odată și odată să purtăm responsabilități pentru deciziile care le facem.
Natalia, da. Dar sună cam livresc treaba asta. Am cam citit în cărți. Cum mă convingi că într-adevăr după principiul ăsta trăiești? Și nu te demotivează profii sau cei de sus, așa cum spunea Lilia, care încurcă sau nu?
În primul rând, nu încerc să generalizez și să spun că așa gândesc majoritatea dintre tineri sau așa gândește minoritatea dintre tineri. Am fost și eu pe program de schimb în Statele Unite și am văzut și eu o altă viziune și am înțeles că probleme sunt peste tot, că greutăți sunt peste tot. Dacă e să trecem la exemple concrete, mă motivează situația mea familială în care am crescut. Dacă nu fac singură și dacă nu mă trezesc eu dimineața singură și dacă nu fac mâncare singură, atunci nimeni nu o va face pentru mine.
De altă parte, asta și este spiritul moldovanului, da? Tu trebuie să te ajuți pe tine însuți. Numai că noi suntem un grup de oameni elitiști, ca să zic așa. Noi avem foarte multe oportunități și asta, apropo, ne motivează foarte mult, oportunitățile care în Moldova lipsesc, cel puțin după părerea mea. Eu lucrez, de exemplu, cu un grup de beneficiari, se numesc ei tineri defavorizați, dar de fapt asta e majoritatea exhaustivă a tinerilor din Moldova, vârsta 15-25 de ani, care vin din zone rurale, care nu știu unde să meargă, nu au profesii, nu au de lucru, părinți plecați peste hotare. Noi, da, noi am văzut altă lume, știm cum să comparăm, am făcut voluntariat, ne s-au dat chestii gratuite la un moment dat, de-aia noi am crescut. Alți oameni, pe de altă parte, nici nu visează la... La dânsă, cea mai mare limită de să ieși pe hotare e să mergi la lucru undeva, nu să mergi să vezi ceva. De-aia
linia
noi ne motivează
altceva. Elitiști. Doina, ce înțelegi dumneata prin elitism?
Hai să zicem că fiecare din noi sau fiecare persoană care trăiește alături de noi are anumite chestii spre care tinde, sau ce vrea să facă el în viața asta. Aici vine și ideea cât de motivat poate fi o persoană pe de o parte și cât de motivat poate fi o persoană pe de altă parte.
Da, ajunge în elită. Este o motivație pentru voi, generația Cola sau Pepsi, cum să vă numesc?
Pentru mine cel puțin nu este. Pentru altcineva poate să fie.
Natalia.
Fiecare cu limitele lui. Dacă o să-și găsească de lucru, o să-și întemeieze o familie, gata. Asta este ce el vrea de la viață. El nu vrea mai mult. El nu vrea carieră, el nu vrea să ajungă în elită. El consideră că acolo unde este el, aceea este elita lui.
Natalia, dar noi încercăm să facem un portret robot al generației și trebuie să încercăm să sintetizăm un portret robot. Pe voi vă caracterizează sau nu ambiția de a ajunge în elite și să faceți o schimbare, o reformă reală și realistă? Natalia.
Păi, nu știu, ambiția mea, într-adevăr, este de a avea o carieră în relații internaționale. Este pe primul loc și tind spre asta.
Și știi ce ai de făcut pentru asta?
Pentru asta, mai întâi de toate, am de învățat foarte, foarte mult și nu mă refer la materie teoretică de predată în universități. Mă refer la experiențele directe de comunicare cu oamenii, de organizare a proiectelor, de studiu a situației de peste hotare, cum ne influențează țara, ca să știm ce putem să folosim din afară la noi aici pe loc, pentru că nu tot ce este valabil acolo este valabil și la noi. Dacă e să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, da, vreau să ajung în elită și vreau să ajung acolo sus.
Și ai tot ce trebuie.
Cum nu aș putea să... Dacă aș putea să fac o referință la procente, eu cred că 40% eu le am.
Da, vă gândeam că ai mai mult.
Nu.
Lilia, la aceeași întrebare, cum ai răspunde? Ambiția de a ajunge în elite și de a lua locul elitelor actuale, care nu întotdeauna vă plac, este o trăsătură distinctivă a generației voastre?
Da, eu vreau în primul rând să mă explic. Eu am zis elită nu din punct de vedere a... nu știu, a banilor pe care îi ai sau cunoștințelor, relațiilor. Am zis elită pentru că noi suntem un grup de oameni privilegiați, adică noi am avut de la început mai multe oportunități decât alți semeni ai noștri.
Sau vi le-ați creat?
Mă rog, am început cu toții în anii 90, cam din același loc, dar datorită educației din familie, datorită faptului că părinții au investit în noi mai mult, ne-au trimis la o școală mai bună, ne-au înscris la niște cercuri de nu știu ce mai altfel, nu am stat să lucrăm pământul, de exemplu, am ieșit alții din licee. Și atunci când am ieșit în societate, după facultate, după liceu, alta, te întâlnești cu oamenii cu care ai crescut și îți dai seama că tu ai fost mult mai privilegiat decât alții. Dar ca să răspund la întrebarea dumneavoastră dacă tindem să ajungem în elită, eu cred că asta e o trăsătură distinctivă a generației în care noi creștem. Generația Millennium se numește ea, cei care cred că pot face orice. De mici copii, învățătoarele de la
clasele primare,
educatoarele la grădinițe ne spuneau: voi sunteți speranța zilei de mâine, voi veți face schimbarea. Și noi am crescut un grup de oameni care știu că noi trebuie ceva să facem, dar care de fapt nu sunt motivați ca să facă foarte multe.
Păi, iarăși revin la ideea de diferențe. Noi am avut practic toți aceleași oportunități, doar că fiecare de noi au beneficiat sau au încercat să beneficieze de ele foarte diferit și au încercat să ia practic de la oportunitățile astea în mod diferit. Vorbind de procentajul de care am beneficiat fiecare.
Dar asta este și un lucru normal. Nu toți pot să ia cireașa de pe tort, nu?
Eu tot timpul am știut ce vreau de la viață și am mers pe calea mea foarte fixă și n-am încercat să mă uit la ce o să zic unul și ce o să zic altul.
Vreau să vă arunc o temă de discuție poate bizară, dar de mare actualitate. Voi simțiți că trăiți într-o altă societate decât cea în care eu mi-am trăit tinerețea, într-una comunistă? Întrebarea asta vă adresez pornind de la preocuparea lui Vasile Iernu, care încearcă să afle în ce țară a trăit și unde trăiește el acum. Încearcă să facă anatomie acelui regim. Voi aveți conștiința unei țări, unei situații politice certe în care trăiți? Regulile de joc pentru voi sunt clare sau nu?
Absolut nu.
Zice Lilia.
Ca să dau un exemplu așa destul de haios, unul din contactele mele de pe Facebook, o rețea socială, scria zilele trecute că a completat un formular online și la un moment dat trebuia să selecteze dintr-o listă țara în care s-a născut. Și a căutat Moldova, nu era, a căutat URSS, tot nu era. Și a fost nevoit omul să scrie alta sau necunoscută. De aici eu cred că poate să pornească o discuție mai largă, pentru că noi am început să învățăm la școală istoria românilor, ne-au schimbat manualele în clasa 5, am învățat nu știu care istorie, până între a 9 nu mai știam ce învățăm. Dintre a 10 am început cu istoria antică, noi suntem debusolați. Eu nu știu câți din colegii mei de generație își dau seama unde trăiesc, unui român, unui rus, unui ucrainean.
Exact, despre asta vreau și eu să zic că nici nu mai știm până la urmă ce fel de cetățenie avem, pentru că îndeplinind oricând un formular pentru a aplica pentru o viză sau nu știu ce, oriunde unde ai nevoie să incluzi cetățenia, nu știi ce să scrii. Nu, și scrii pur și simplu Republica Moldova.
Doina, și asta cultivă complex de inferioritate? De ce e foarte important? Poți scrie că ești cetățean al lumii.
Ba da, da, atât timp cât nu prea știi din ce țară vii și nu prea știi ce fel de cetățenie ai, nu știu dacă poți să regăsești foarte bine în țara asta. Și oricum reușești să găsești acele chestii care te motivează și să activezi aici.
Natalia, dar te-ai simțit lezat atunci când în exterior, de exemplu, lumea ridică sprâncenele și întreabă ce o mai fi și asta Moldova?
Doi oameni au știut unde este Moldova. A fost profesorul meu de economie, din mulți. Dacă m-am simțit inferioară, nu știu. Mie, din contră, mi-a trezit plăcerea de a le povesti unde este Moldova, cu ce ne ocupăm, ce facem noi, unde se află. Normal că am primit întrebări stupide. Nu știu, nu m-am simțit inferioară și nici nu am reacționat negativ la asta. Am înțeles că lumea trăiește, au ei gândurile lor, au ei preocupările lor, care diferă un pic de preocupările noastre. Și am înțeles că și modul în care la ei vine informația este diferit de modul în care vine la noi. Noi știm ce se face în fiecare colț al lumii, la ei ceea ce se face la ei în țară. Dar nu m-am simțit inferioară deloc. Din contra, cu plăcere am povestit tuturor unde este Moldova.
Dacă sincer, te simți un pic responsabil când o persoană nu știe despre țara ta nimic sau cel puțin foarte puțin, tu încerci de fapt să... Și sper eu că reușim fiecare de noi să arătăm în fața țării și să zici foarte ok, băi, la noi este o țară în care tradițiile sunt spuse pe un nivel, la un nivel foarte înalt, în care oamenii sunt...
Un subiect foarte interesant. De ce te simți obligată să aperi onoarea țării, să îi dai omului informații?
Pentru că m-am născut aici, pentru că am copilărit aici, pentru că am avut parte de o educație de la cei mai faini părinți din lume, pentru că am oamenii care mă înțeleg cel mai bine aici. Și tot timpul am să zic că oricât de multe posibilități îți oferă o țară străină, niciodată o țară străină nu o să-ți ofere liniștea sufletească și posibilitățile pe care ți le oferă țara ta. Și
dacă acum eu aș constata că ăsta este de fapt sentimentul de patriotism și așa o definiție ar trebui să fie dată în mod firesc și nu una falsă și inventată de manuale, ai fi de acord că ăsta este un gen de patriotism?
Nu știu dacă este un patriotism. Este ceva ce porți în suflet. Și oriunde n-ai pleca, oricând o să fii cel mai bine acasă.
Și dacă nu te regăsești în, nu știu, în sistemul politic, în grila într-o anchetă electronică unde este Moldova, tu te regăsești în oamenii care se află alături de tine. Te regăsești în familia ta și în prietenii tăi.
Da, te regăsești în oamenii de lângă tine, dar mai este și o altă situație. Tu pleci peste hotare, spui de Moldova... Și ei zic, a, știu, voi faceți gălăgie, sau, a, au mai fost unul din Moldova și au făcut prăpăd. Și atunci te simți nevoit să-ți aperi țara, nu pentru că îți place țara ta atât de mult, dar pentru că omul ăsta are aceeași impresie despre tine cum a avut despre omul care, mă rog, a făcut un dezastru unde a fost el. Și aici e altă parte a monedei. Oricât de tare nu ți-ar plăcea țara în care trăiești, îți place mai mult sau mai puțin, deja e vorba de demnitate personală. Zici că da, dar eu nu sunt așa, eu n-am să te fur, că eu sunt diferit, că la noi sunt oameni și buni și rei.
Apărându-te pe tine, îți aperi țara în același timp.
Lilia, dar revenind la acest gen de clasificări, care sunt plusurile și minusurile vieții în Moldova? Noi știm foarte multe avantaje, de exemplu, că nu-i poluat încă atât de mult solul sau aerul, sau avantajul că mai avem cum se cadenea păstrată la țară, unde chiar poți să comunici cu oameni care nu sunt afectați de ghilimele civilizație. V-am dat două exemple. Punând mâna pe inimă, ce ar fi să reproșăm acestei țări, deși nu avem dreptul, dar poate avem dreptul, și pentru ce ar fi să mulțumim? Ai vrea să deschizi așa o listă?
Am deschis zis-o deja, m-au întrebat mai multă lume ce-i bine, ce-i rău în Moldova. Eu cred că cel mai mare avantaj al țării noastre este oportunitatea de a face ce vrei, pentru că încă multe nu s-au făcut. În orice domeniu, dacă e să vorbim despre domeniul meu, societate civilă, bun, e mult mai evoluat decât... Deci societatea civilă crește cu pași foarte grăbiți, dar este încă foarte mult de lucru. Dacă vrei să inventezi ceva, poți să fii primul în foarte multe domenii, în tot. Dar, pe de altă parte, există un spirit, o mentalitate a compatrioților noștri de a nu accepta schimbarea foarte simplu. Și aici, dacă vrei să faci muzică, trebuie să construiești scenă. Sau dacă vrei să faci sport, trebuie să construiești stadion. Pentru că așa spuse lucrurile la noi. Trebuie să-ți faci o bază de lucru, trebuie să convingi foarte mulți oameni că asta nu e în detrimentul lor. Trebuie să convingi oamenii să-și schimbe percepțiile și așa, asta e cel mai greu la noi. Și după asta să te apuci de lucru. Și mă tem că până ne apucăm noi de lucru, trec vreo 30 de ani și...
Se duc toate visele, se duc...
Natalia Andreev, acum continuă lista.
Nu știu de ce, am vrut să spun cam același lucru ca și Lilia. Este mai ușor să te ridici pe scara profesională din ce punct de vedere? Dacă îți aduni toate cunoștințele și ai aceste calități de lider, piața nu este chiar atât de grea cum este peste hotare. Acesta ar fi un avantaj pentru că, într-adevăr, poți să aduci ceva nou, dezavantaj.
Chiar pretenții. Ce pretenții înaintezi acestei țări? Pe care n-ai ales-o, dar ești în drept să o critici.
Când ne gândim la dezavantaj, cred că la fiecare în mintele vin piedicile care apar în calea noastră.
Și care sunt ele?
Nu știu dacă pot să zic exact care sunt ele acum, dar oricum ele vin.
Doina, okay. Uite, tradițional se spune corupția. Este pentru dumneata personal corupția o problemă fatală care te împiedică?
Sincer, nu m-a afectat până acum.
Pentru că n-ai fost în situația să dai mită, nici să iai?
Da, nu am fost. Posibil de asta. Posibil trebuie să mă consider o persoană fericită.
Natalia.
Ce pot să reproșez țării și prin țară, mă rog, o să mă refer la conducere, toată conducerea. Nu contează culoarea, nu contează numele, toată conducerea care nu realizează câtă responsabilitate îi poartă pe umerii lor și chiar mă irită, enervează, adică mă stresează cumplit faptul că nu au un cuvânt pe care să-l respecte.
Ok, Natalia a deschis lista de critici. Lilia și Doina, voi ce ați scrie în această listă?
Părerea mea este că ceea ce se întâmplă la noi pe scena politică este o chestie normală. Politica asta și înseamnă, dar eu cred că noi avem încă o problemă, ca moldoveni, ca țară, ca, nu știu, ca o comunitate. Noi ne bazăm foarte mult pe ceea ce se întâmplă sus și nu avem grijă de noi înșine. Dacă mergi undeva și îl întrebi pe om care e problema ta, el începe să se jăluie că la dânsul primăria nu a avut grijă să-i tragă apă sau că guvernul, situația politică este instabilă, de aceea eu nu mă duc la școală sau chestii de tipul ăsta. Eu cred că oamenii ar trebui să aibă grijă mult mai mult de ei, să-și facă un buget personal acasă, să știe ce-i cu familia lui și să-și măture în fața casei și după aia să dea vina că primăria Chișinăului nu a spălat trotuarele sau nu a pus becuri sau...
Lilia a pus degetul pe rană, acum Doina continuă subiectul.
Eu vreau să fiu de acord cu Lilia și să zic că și chiar dacă revenim la tineri, la fel, fiecare ar trebui să ne uităm mai întâi și întâi la noi și după asta la cei din jur. Fiind și eu plecat o perioadă peste hotare și revenind în Moldova, sincer, câteodată, uitându-mă la persoanele din jurul meu, mi-era frică să le privesc în ochi. Pentru că conceptele, educația, chiar nu sunt la nivelul pe care trebuie să le aibă un tânăr în ziua de astăzi. Și sunt foarte mulți tineri de aștia. Dacă deschid parantezele, fiind peste hotare, un simplu tânăr, dacă foarte întâmplător te-a călcat peste picior și a cerut de 3 ori scuze și a 4-a oară te-a întrebat ce pot să fac eu pentru tine. Și fiind în Moldova, dacă un tânăr te calcă pe picior, haide să zicem că nu numai tineri, diferite persoane, te calcă pe picior, poți să nu obții nici măcar o scuză, știți?
Deci asta e vorba de educație sau e vorba mai mult decât educație?
Hai să zicem că este efectul societății sau părinților plecați peste hotare și nu putem să acuzăm în situația asta, chiar nu putem să-i acuzăm. Pentru că așa i-a impus situația.
Ar fi adevărat dacă eu aș spune, ca la logică, este o societate în care oamenii sunt cânoși unii cu alții, pentru că societatea la rândul este cânoasă cu fiecare individ. Ar fi corect o asemenea aserțiune?
Nu neapărat.
Și atunci de ce oamenii sunt cânoși? Dar ei sunt. Ei, începând de la faptul că nu-și zâmbesc unii altora, că nu-și cer scuze atunci când greșesc, și mai mult decât atât caută să fie vinovat oricine, numai nu el, cel pe care îl vede din oglindă.
Posibil pentru că au prea multe probleme pe capul lor sau pentru că percep ei astfel situația.
Așa crede Doina. Natalia, neata, ce crezi?
Poate o să sune, nu știu, foarte, foarte neplăcut să auziți chestia asta din partea mea, dar eu zic că este bine. Oamenii sunt așa cum sunt și dacă ei sunt cânoși, înseamnă că noi avem de învățat și de la ei câte ceva și de la oamenii răi și negativi, și noi putem să învățăm foarte multe lucruri. Și nu este neapărat să trăim într-o societate unde toată lumea își zâmbește, toată lumea e fericită și asta este o utopie la care eu personal nu vreau să ajung. Eu vreau să trăiesc într-o societate reală, normală, cu oameni răi, cu oameni buni, pentru că asta este real, asta este viață. Viața nu este, nu știu, ceea ce ne gândim, visăm, să nu fie corupție. Asta, nu, pentru mine personal, nu este realizabil.
Lilia, dumneata, ce crezi?
Eu cred că o societate de tipul ăsta pe care o descrie Natalia e, de fapt, ceea ce mă împiedică pe mine să am speranțe foarte mari referitor la viitorul meu în țară. Pentru că eu nu pot să zic că oamenii sunt cânoși pentru că societatea îi face așa. Pentru că societatea suntem fiecare dintre noi. Nu pot să zici că ea este una societate pe care dăm toate problemele și ea e vinovată de toate relele din lumea asta, sau ia ca guvernul n-a făcut, n-a dat apă acasă. Adică eu cred că noi trebuie să avem grijă de noi, trebuie să tindem să nu fim corupți, să ne purtăm frumos, că atunci în momentul în care tu mergi pe stradă și nu arunci hârtia de la ciocolată, dar vezi că toată lumea o aruncă în jurul tău, te simți stupid. Și mergi cu hârtia asta în buzunar vreo 3 blocuri, așa, până găsești o urnă de gunoi, o arunci și te simți mai bine. Ei și, dar urma ta a rămas încă vreo 4 hârtii, pentru că de urma ta au mai mers oameni. Adică noi ar trebui să tindem să-i educăm, că nu poți să-i educi fiecare om pe care îl întâlnești pe stradă, dar să încercăm să facem Moldova asta un loc așa mai...
Să facem ca schimbarea, practic, să vină de la noi.
Sunteți oameni care ați văzut și altceva decât viața din Republica Moldova. Imaginați-vă că trebuie să facem în termen record, foarte scurt, educație civică, pledoarii pentru valori europene. Eventual cu o bunică de la țară care trebuie să o convingeți că în Europa e mai bine. Sau unor copii care sunt încă inconștienți și trebuie foarte curând să voteze la un eventual referendum pentru Europa sau împotriva integrării europene în Republicii Moldova. Lilia, cum ai convinge o bunică sau o verișoară de la țară să voteze pro sau contra?
Eu cred că, în primul rând, mesajul ar trebui să sune în felul următor. Intrând în Europa, nu intri ca să primești ajutor, pentru că nimeni nu ți-l dă. Acolo sunt foarte mulți oameni care ei înșiși și au nevoie de ajutor. Intri să înveți ceva de la alții, să ai unele facilități de mișcare liberă, dar, în definitiv, dacă îți faci ordine în fața blocului înainte de a intra în Europa, așa o să continui și după ce ai să intri în Europa. Și dacă aștepți statul să-ți facă ordine în fața blocului și să-ți vopsească gardul înainte de Europa, după ce ai să intri în Europa, nu o să vină José Manuel Barroso să-ți facă ordine. Eu nu aș vedea o cale bună de a le ridica așteptările foarte mari referitor la Europa. Europa e o posibilitate, nu e visul fiecărui om. Trebuie să înțelegem că, intrând în Europa, putem să avem unele facilități și unele oportunități, dar e de responsabilitatea noastră să valorificăm chestiile astea. Trebuie să ne învățăm de pe acum, fiind în afara Europei, ca să vorbesc așa metaforic, noi suntem de fapt în Europa, da?
Pe continentul
european.
Natalia, pledăria dumitale pentru sau împotriva integrării europene?
În primul rând, cred că aș face accentul pe vot și de la vot aș merge... Și aș spune bunicii și verișoarei că importanța votului și Europa este o șansă de a face ca acest vot să fie într-adevăr o dată la 4 ani, așa cum scrie regulamentul, și nu atunci când oamenii nu pot să împartă puteri.
Și pledoaria doinei?
Eu cred că am să merg pe ideea de mai multă libertate. Mai multă libertate a presei, mai multă libertate în activitate, atât economică cât și socială. Mai multă libertate de a-ți face curat înaintea blocului și de a vopsi acel gard, mai multă libertate în vot.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat Lilia Fusa și Doina Fortuna, masterand de la Academia de Studii Economice, și Natalia Andreev, student la Facultatea de Jurnalism și Comunicare de la Universitatea de Stat din Chișinău. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, cu Radiografia de la ora 7. Iar sâmbătă, ca de obicei, vine Valentina Ursu cu bilanțul săptămânii. După care, iar o vom lua de la cap.